Washington, Kutagwata Tchamerika, Alakema Zaitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti, Amerika Waravoa, de l'Amérique. Et Barala, Ababa, Mama, Aita, la Soukoya Pousse, Nduru, Nateratif, Fono, Notala Tima, Kwasinga Titi, la Cuisson, Nanduti, Gerepuputi, Ngango, Okona, Kona, Penzeni, Balambalana, Batati Bongi, Wara 101.7 FM. Ala tikodoro wande awaha ala tijaspora so ala kemangai barala mingi mingi dabeti ala kemainanduti banda terre voafrique.com la subikosio lango baloko tinze chimbangu tingu saku senandoni bale usena use wara jeudi 10 mars 2022 na yangati singa ke firme max koyawe danga na felix e passi se zimbu tikirna la pekoti kwa singa so e ke zile gina la yotunga so na ndembisu chimandu wa sango tibafrika nga na tikodoro wande kozoni si ikire tilutinanduti akuta Sango ti be Africa. Sango ti be Africa akusala ti le kerongo gereti mandakoti sorongo azuna ti agbavaka waka election locale a ngbati tambula. Mbeni ndokwa soke mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azosu a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique sonduru irina ke EISA Azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi ta siwili waka société civile ti tene lunga kwe lulutinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sangusu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha Turugu ti kodoro waka armée nationale angbala kwe ti yananduzu ungo ti a Turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mbangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat. Biri na timbeni matanga timungo kusala. Aike matanga su asarani na gbeti bendere tiko doho waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili a fana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta. Su ambeni aike fade na gbata tibongisi ala manda kusala nga ambeni aike na gbata tibuwa. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka kon kasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagigi na agbele ti biati kodoro Faustin Archange Twadera. Yeke kiringa na ati ketengu iti mande tene na ndo ti sango ti aturugu ti kodoro. Mbeni sango ti beafrika ke sango na ndo ti ndo kwa suwa ke bando na ndo ti ya patara na kodoro waka conseil national de la médiation. So lolondo ti zi yanga ti ambena kundu ti lo na ati ambena gbavaka nga na ati ambena gbata ti kete kodoro ti beafrika. Ndacha kubu waka apuwe fokosu wa ketitene ala londo si ala zapatera na popo chamo ngeti kodoro na ngoiso kwe ambe na keta usu a ye tiga na ndoti sangusi kekanga yangati anduruwa sanguti be Afrika tizi yangati anduruwa sanguti a kodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kweso ala kwea nduchala si ala gwena ndunde ndali ti akpale so aturogo tumba jadisa kebina mbagika ungo tala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye so an aike mbilimbila zuko ungo tala sa kingangoko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popo chazo so abatene ala londo na ando chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa molenge nga mbeni sango so oko tondo so amulo falotene ndali ti biraso aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo sosi ake nangoy tikpale waka aide humanitaire na kodoro ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake sosi ake gana gingobe na ando kwa sukwa ake nagbeti leta pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodoro ti Burkina Faso. Na kodoro ti Kenya ando kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana da tikanga awa botongo taxi kururu waka taxi moto su ungo chala ke baloko na umene zala na da tikanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko kunti yenga so onsi na Nairobi likodoro ti Kenya awa botongo kururuso. Agumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogo ti polisi angbala kwa ti gilo so lo kifane na lichi awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi ambati lo bali akona umene. ndangba sangu cha kodoro wande gbya ti kodoro ti Russie Vladimir Poutine afa atene azingiri so si akodoro ti ya ti abongbi ti akuta kodoro ayeke bi na ndö ti lo azingiri so ayeke sara nde si ngere ti akobe na dunia mobimba ayeke gue na nduzu mingi na ya ti tënë ti lo lo fa lo tene zingiri so ayeke ne ande gi na ndö ti kodoro ti lo oko pepe ahoko ayeke ne na ndö ti atanga ti akodoro ti dunia mobimba ayeke ge ababa mama aita wamangoi si e yeke kanga yanga ti anduru asango ti kodoro wande e yeke kiri na ndembe so ti luti na ndö ti akuta asango ti kodoro tene na ndö ti VOA Afrique akusala ti lekeyongo gere ti amandako ti sorongo akuta zo na yâ ti agbavaka wara agbata wara élection locale ayeke tambula na ndembe so na legeni na Beafrika mbeni bongbi so nduru iri ni ayeke EISA wara institut électoral pour une démocratie durable azi na ndapelele so yanga ti mbeni kapa ti mungo maboko na bongbi ti asiwili ti Beafrika titene bongbi ti asiwili so aduti na ngangu kue titene lo luti na popo ti azo so ayeke zia na sese gere ti akuta amandako so na ndö ti sango so e yeke mä tënë na yanga ti abbé Frédéric Nakumbu ti mbeni bongbi ti asiwili so airi ni arc-en-ciel lo yeke na singa ti wago-singa ti Freeman Sipila
lo so abâ tënë ti lekengo gere ti élection na kodro ti e mbirimbi so airi ni atene réforme électorale na yâ ti pea lo so amama tënë ni ayeke uta oko ni ayeke tënë ti so airi ni plaidoyer tënë ti lekengo gere ti élection na ngu so ahon so lani bongbi ti réseau arc-en-ciel asu mbeni tondo na yâ ti tondo ni ala sara ambeni agba ti arécommandation na mbege ti gouvernement na mbege ti apartenaire financier na mbege ti aorganisation ndende aeni titene ala ba tënë ti lekengo gere ti élection na lege ni titene tongana ga sara élection asara élection na yâ ti siriri tongana ga sara élection asara élection atâa so si sécurité ayeke da na yâ ti kodro ni la si kozo ni ayeke tënë ti plaidoyer ndali ti arécommandation sara titene recommandation na digi mbeni senge yape me il faut ka mû ni asara na kua useni ayeke tënë ti observation électorale so si yeke mû ande ala so airi ni aobservateur électoraux a long terme ayeke da ala so ayeke bembendo ndö tënë ti élection na yâ ti ngu oko ayeke da e puis yeke mû ande aobservateur à court terme so si ala yeke gue ande na jour ti vote titene ala gue bandua ndö tënë ti élection mbi tënë ti élection ni ayeke ndö tënë ti e ye ayeke use kozo ni atene élection municipale ayeke da so ayeke sora ande amaire na peko ni ayeke organise ande aélection régionale ni la si avala dungunda titene laso il faut ke awali amobilise tene ti ala mingi mingi titene ala gue adegapa titene amû awali nga kue ala duti candidat na yâ ti élection ni si apeut ti sora atene ala mû mbeni mbata ti kua na tâmbi ti élection e puis uta ni ayeke ye so ayeni éducation civique e bâ e tene na kodro ti e azo mingi ahinga ndi ndö tënë ti élection ambeni avote ngba ti so atene ate ala gue voter me ye ti hinga atene ba élection so mbeni ndia ada mbeni loi ayeke da so atene loi so abâ tënë ti code électoral ayeke da so si adoit titene afa ye so ayeke na yâ ti loi so na aita ye so ayeke na yâ ti code électoral na aita donc abesoin sensibilisation titene apusu nuru na asewa na azo centrafrique mobimba na ndo kue titene atene tënë kozo ni tene asoro gbia ti kodro awatokua ti bada lezo na ala so peut-être amokonzi jusqu'à amaire so il faut que asa sensibilisation apusu nuru na aita koli aita wali amaseka na amolenge tene afa na ala ye so ayeni élection si na lango ti vote ni zo oko oko ague soro zo ti be ti lo na yâ ti siriri
so e londo ti mä ayeke fade abbé Frédéric Nakumbu ti mbeni bongbi ti asiwili so airi ni arc-en-ciel
so ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke mä ala mingi na kodro ti ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi amanga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaï titene tâ tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abela ye so ayeke passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hinda titene ala amaï lakue ala vunga na ye nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
nzia itene na nduti VOA Afrique sanguti kodoro lakwe ungo tia toro guti kodoro waha ala ti armée nationale angbala kwa ti maiti gwe na nduzu tatene biri na timbeni matanga swa tambula na kandu ti kasai na gbele bia ti kodoro ambe na toro guti kodoro ngo tia lakwe sake oko ngangbota na baloko na oko waha 1311 soldats a debayanga ti mungo kusala ayekala so mbili mbili afana la kusala ti toro gufade na agbata ti bongi nga ambeni na agbata ti boire Ima Torogu wa Tongolo General Arkadius Betibangi so leke ko mukonzi cha Torogu tibe Afrika wara sous chef d'état major leke na singa tuwa go singa te Freeman Sipila
Yeso Bumbi na kota kanti kasa yake ake 1311 jeunes recrues so wara formation so ira tene feta pendant 3 mois amena ke na kasa yige ala ke 609 amena ke na boa ala ke 702 donc la Bumbi pendant 3 mois à la formation. Et formation à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain, notamment en formation morale. Na ambena yende. Merci Mingi na Biati Kodro, parce que Biati Kodro là-bas, agenda de l'eau à Mingi. Mais malgré nous, menaye, le gars. Et présence de Biati Kodro na terrain, il a quoi à Mouna Yingangu, le moins moyen. À la base, actuellement, il a difficulté. Mais malgré la difficulté, so, formation, le Zanapé, donc le Mouna Yimaboko, Binala tenait formation. Donc, Beni Tenenak, hein, à cadre national. Ah bah formation, il n'a même pas été là avec ça, quoi je. Mais actuellement, il y a un cadre national, là sa formation. Donc c'est à la base. So. Amélinger so a formé à la zone so, avec ça là, à la que permettre l'état major de remplir à mission régalienne. Et à mission régalienne, il y a un, à l'engagement que armée tient à ti, il y a cadre de reconstruction, tu dois aller. Donc il y a reconstruction en même temps et qui répondre à la question de sécurité dans le terrain. Donc à tout le monde, la balle à zo, fafato, à la balle à ta langue, amène à milieu, à la commencer à dire tout quoi là, il tenait à la gola sar quoi, bâti sécurité du corotien. Il pensait en gangoua, tenait là, et puis t'en as dit tenait que, amène à domaine, ce chef d'état major à za, yang à l'andouni. En plus, ta connaissance militaire, ça, mon azoni, a failli dans l'andouti droit international humanitaire, a failli dans l'andouti règlement de discipline générale. Donc, je suis aussi à Kbendiapé, il pensait à ta langue, à la man à radio, amène à zo, à Kbendiapé, à Kurna, à la famille, là.
Soyez le notima, à Kifade, Toro, wa Tongolo Arkadius Betibangi ko mukunzi ti ya Torogu tibe Afrika. Sango tibe Afrika ndokwa so ayeke bando na ndö ti akutapatara ti kodoro wara Conseil National de la Médiation Azi yanga ti ambeni akundu na ti agbavaka nga na ti agbata ti be Afrika nga ti zingo yanga ti akundu so ayeke titene awakwa ti ati akundu so aduti nduku kue titene ala yeke zia patara na popo ti amara tongana akete akpale aye ti bagigi ima Moussa Laurent Gon Baba kuta wapikango patara ti be Afrika wara médiateur de la République lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
kua so ayeke sara ayeke kua so Conseil National de la Médiation oko kua so ayeke nyen kozoni aye titene e zile ndali ti nzoni duti ti amoni ti kodro na akuta zo ti kodro wala relation entre a citoyen na administration donc ambeni asava ape ayeke e oko role so yeke joue so la na mbeki ti vaka ala yeke sara ni mais kuta kua ni surtout aye titene ala zile d'abord afa akode ti pikango patara na popo ti amoni ti kodro wala sensibilisation na ndö ti dialogue titene azo kue ahinga tënë ti dialogue tënë ti concertation e tongana mbeni bale asi hio ala londo ala gwenda azo mbege na mbege titene afa na ala gere ti mango tere agi lege titene ala ma tere si siriri akiri na popo ti ala hio tongana ondö ti awe si ala tokana e na mbege ti kodro ti na gbata ti bangi ge titene e sara kua donc ayeke oko kua so yeke sara so la ala yeke sara e ye so ayeke nzoni mingi titene hinga ahinga akete akundu ayeke da asociété civile ayeke da so ayeke sara kua tënë ti siriri na yâ ti kodro ti wala ala yeke wara acomité de paix ala yeke wara association aso adi ti ayeke ba lege ti adialogue ayeke ba lege ti médiation mais ti e so constitution la za e na sese i la yeke coordonné ayeke kai ayeke manzi lege titene e sara kua na ambeni akundu so ayeke gi lege ti siriri pepe ala so kue ayeke sara kua so fade ndoka ti ayeke yoro maboko na ala ayeke iri ala yeke timi tere titene e ba tongana si bango ndo ti ayeke gue oko na yâ ti kua so ma ti so kue yeke gi ayeke siriri na yâ ti kodro ti e
So ilo ndo ti ma ayeke fade Moussa Laurent Gon Baba kuta wa pikango patara ti kodro wara médiateur de la République. Ale kima la kwezi aitene na ndoti son 1.7 FM na Gbatati Bongi la su na Kapati kwa singati na ndoti akusala ndende su awabe Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga na ngobo tikusala suala kinani eke kire kima liso osu iwara na Marlene Gerville Yambala timeni ndo kwa su airini jetex jetex ake meni ndo kwa su ake mu akobe tikodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanai tene na ndoti ndo kwa su imalu
Bakati GTEX, ça qui est société de transformation. GTEX a un goût au coup. Là, il commence à la kete une villa parce que GTEX a commencé à ping la kete.
Ben, est-ce que la tondani a pas les tignes si à la waka?
Il y a quand même là, côté à la fait dans la mesure où au Green Next, ça qui est dans d'outils GTEX, qu'un niveau du bongi parce que en fait, il y a un bassa à l'ondona bongi. Au Green Next, ça qui est au canaï. Non, il a gagné la poto gare, il se transforme. Non, il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi, il a gagné à couper, et puis il peut en avoir sachet, il peut à petit n'en a ni directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que t'as problème, c'est, ou à Rami, il y a un problème, petit gagnon à couper, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye swala kigana na aye swala kikana mbagi chipotuka kigia aye swa mu na kodoro tunganala tene citrone ngana mbe na tangani akaye chisese na ikana kodoro la ke gwenani na potichi kani
Titi, akumbaso kwa jetek sa keka mingi ni 90% ni alondo na bongi alondo na bimbo, alondo na keta kodoro tamba aye tan a poivre so alondo na mbagi ti lobay donc la agaje ka France et après il petit kani na France et puis na akodoro ti Amerika ti Chine tando
Là, quoi, à la Waraterecha, la Tantisom du France, dans la même position, à la Batene, à Limbi, à la Gunambagita, d'Assanou Gunja, ou à Bon Titana, la Moukredinda, le Titana, la Ya, Ndokacha, la Sonandouzou, à la Saraginigi, Yeke, Gina Pata, Tima Bokotella.
Mais Guanigi, Yeke, bon. Attends, comme j'étais que ça commence, tu connais bien entendu le besoin, quand même, Maboko. Titana, et dit Titana, qu'on a encore. Parce que comme Azo a yé, Faso, Yeti Centrafrique, Mingi. En fait, à travers, il y a un cas à découvrir Kodoroti. Il y a un ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il fait que non, Centrafrique, il y a un Kodoroti, il y a un petit Sarak, il y a un Centrafrique.
So ilondo tima kifade Marlene Gerville Yambala na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awabe Afrika ya kisara timu na kodoro nanduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa gbazia so leke sarana itene nanduti sokbo waka yesu mungu franza ire atene paresse soti tene mozo suma duti gitereti mwa neginengo mwke yeti sara kusala pepe legi yen si tene ti nzapa aba na sokbo waka paresse wake akuta tene sosi wakwa ti nzapa Révéron Emesinga Bazia Aike Fanaï Imalu.
Akota Kodro, Ilia, Soagona Lini, Bangatiso, Azotiati Kodroni, Aba, Teneti Sarango, Kusana, Tongana, Kota Manda, Sungapa, Amunazo, Sulefana, Image Tilo, Anda Mawania Teso, la Bé Africa, Amon Engeti Centrafrique, Nayati Ngoromi, Na Alasosi, Akeku, Nayati, Ata, Sandangonza, Pandembe, Aïké Azoussou, Ayinasou, Teneti Sopo, Warapares, Ala Yida, Kisara Kusana, Nangangoutia Lakwe, Nabetia Lakwe Pepe, Ala Yé, Kitegi Kobe, Nanekeki Yesu, Zoua Warani, Nayaki Wokongoni, Mais Ala Neke, Nabetia Lakwe Pepe, Doutia Azoussou, Ala Sara Kusana, Ngangou, Ikiti Tereka, La Sigigi, Sito wana na warayiti pekoni, siwata na mingi site na yati kotangia na ndapa a ii tele nkoli na mbele. Nila tonga na iyo ngonde wara tokuwa, aiketasu,
So ilondo ti ma ke fade révérend Aimé Singa Bazia alingbi ta tene mo abe Africa mosara kusala kwe so maboko ti mo alingbi ti sara sionini tonga na ti so tene ayeke gi nji. Kangalana ti pendere mozoko ti lo B Africa Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so yeke yambalo tunga na gene aike José Misungo wa sarango aiti ndara ti B Africa na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo yeke diko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biropasi so irni aike Basinzi Masika Imaro
José Misungo Masika Madoua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madoua Walitizia Nanda. Monsou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Somoye Ke Ki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somo Pakana Teretimo. Simo za tungana tungulu na yati kodoro timo. Basenzi Masika Walitizi ananda Bigunda pendere timo. Monso mamio ayeke pogere timo. Ti barangangu ti akusala timo. Si sakatumbu sumo yu ayeke yengi. Na gbiti sapa so irini nzangi. Na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo somo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le Basenzi Masika bandu kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mweke na popoti azusu ayeke lingbi ti lekere kodoro mweke na popoti azusu alingbi tisala kwa timai kodoro na ako desumo inga kete. na ako deso akutara afanamo simongbati bata basenzi masika wali tizianada bata tereti monzuni monsi mongbati bata ngobo titongo kobeti atara na yati ta ti basenzi na penderekpe ti sindi na penderekpe ti kara gana penderekpe ti koso na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndo ti akugbe ti nguza ti mu na asewa ti mo ti te si ala lingbi ti wara ngangu basenzi masika wali ti zianada mi yegi kobe sumo to tongana mbi on na pika korozo na ya ti kukeke na bia na yanga ti mo zangara ti yengere ngo gozo ni na mo agbu be ti mbi tongana kamba zara ti gango ti mu maboko na mo na pika ngo gozo so agbu be ti mbi mingi basenzi masika wali ti zianada fa na mbi bia so mo inga mo manda ti iri ngu ti gi susu mama ti mo afana mo batango koli mama ti mo afana mo sarango kusala ti da ti koli mo inga ti yo nengo ti kungba ti ngu na li ti mo mo yeke nzoni zo ti fono ti gigi mo yeke nzoni wali so alingbi ti duti na da ti koli basenzi masika wali ti zianada mbi yeke ye mo lakue Albert Wilibiro Passi.
Ilondo ti maike Fade José Misungu wa sarango aiti ndara ti be Afrika na mbage ti poto lolondo nga Fade ti diko na ekuta tene ti aiti ndara wara poème ti Albert Wilibiro Passi so irini aike Basenzi Masika.
Bon, maintenant, à la ligne de ma tafon, nous te voix d'Amérique, nous te dis que vous soyez un bango, ako, na pingini, mais ça m'a dit, nous pingi, est-ce que nous avons un ami, nous te voyons.
Zagen ou zed na yati pendere monzoko ti lo tangani. Monzoko so ti zangya na beti ala sokwa ke maina nemesu na agbata ti bongi. Inala eke na nemesu na ndoti gira puputi ngangu oko na ako na penzeni mbala mbala. So ti tene 101.7 FM na agbata ti bongi. Ala ti kodo Rwanda ala ki matala ina ndoti banda terre voaafrique.com e mungo iso ti tene izangia na betiala supa ki sala matanga ti dungo tia lasu nchoni matanga ti dungo waka joyeux anniversaire na la kwe Aita ke gige siya kwa singa titi lasu aike guti kondani inala aike tingwi na atiangu iso aike ga aike fadea wago singa tala firme maksu koya we danga na Felix Epasi Sezengro ala mai fade na ndoti gira puputi mbango kona kona penzeni mbala mbala wara 101.7 FM so aike gira puputi ti da singa lego ti Amerika wara voa de l'Amerika na akbata ti bongi ala tiko do Rwanda la matala ifade na ndoti banda terre voaafrique.com ala mbanjoni Thank you.